Navijaška himna Idrije je letošnjo sezono večkrat zadonela v polni modri dvorani, uspehi članske ekipe pa so jo ponesli tudi širom Slovenije. Da je ekipa Idrije postala drugoligaš, smo že poročali, a ko govorimo o idrijski košarki, njenih uspehih in razvoju, pa ne moremo mimo imena Rado Vehar. In v največje veselje Rado mi je, da ste danes moj gost in vas za začetek seveda prav lepo pozdravljam v našem studiu.
Ja, hvala Maja, tudi meni je prijetno v taki lepi, prijetni družbi. Čeprav mislim, da bi bel sodo na ta stav, kiš mlajši model, ki ima letos več zapovedati verjetno kot jaz ti starih. Cajtov, drugač pa lep pozdrav vašim poslušalcem, pa tebi Maja.
Gospod Rado, mislim, da po več kot 55 letih v družbi košarkaške žoge, mislim, da bova imela danes kar veliko zapovedati, tako da brez skrbi. Pa mogoče res se vrniva za začetek v tiste vaše začetke. Kaj vas je poneslo v svet, kjer se seveda vse vrti okrog te oranžne žoge? Kdaj se je začela ta vaša ljubezen do tega športa?
Že v srednji šoli je bilo to vse skupaj to življenje naperjeno v športno dogajanje. Najprej v krožku, sicer ne košarkarskem, ampak gimnastičnem, smo se ukvarjali, potem pa, ko je začel po srednji šoli, ko je bilo vprašanje, kaj je bolj resnega dogajanja na tem področju, smo se pa odločili bolj na prijateljski osnovi kot kaj drugega za to športno igro in zaenkrat mi ni žal. No. Bilo je pa tako, da pokojni kržišnik Juli, ki je bil tudi eden od inicijatorjev in celo prvi naš trener košarke, je pač ljubiteljsko s tem se ukvarjal. Pokazala se je na potreba po bolj strokovnem delu na tem področju. Jaz sem takrat vpisal po srednji šoli kam pa kako in sem vpisal na fakulteti za šport to košarko in potem profesuro Meka Pavloviča, se pač potem to dogajalo 50 in več let nazaj.
In tudi letos klub, idrijski klub, praznuje 55. obletnico. Kako se vi spomnite tistih začetkov kluba?
Prosim, ne ve, kar na te bova. Spomnim se, se veste, kot mulci, kot tisti čarobni začetni impulzi, ki so se na tem področju dogajali, takrat se po becirkih idrskih igralo 3 na 3, 5 na 5, sploh nismo poznali dolgo, dolgo časa, ampak trojke tam v parku je Jure Kokalev postal prvi koš, na drevesa je prbil eno okrogla zadevo, malo desk okol in tam se je to dogajalo in tam smo se družili. Pa to so bili prav tisti pionirski začetki, no, na prinoti to.
Pa potem, kako je nekako potekal ta razvoj, več kot 50 let v bistvu idrijske košarke?
Ja. Ja, veste, to je po sili inercije šlo to vse skupaj naprej. Zdaj, nismo bili mi tisti inicijatori, da bi to bili eni, ne vem, vlečni konji vsega skupaj, ampak kar se je dogajalo, se je pač dogajalo. V teh letih 70-ih je bilo še svetovno prvenstvo v Ljubljani, takrat smo tudi kot študenti smo tam na temu tudi sodelovali kot statisti. In vse skupaj je to reprezentiralo tudi v širšem okolju. Družilo se je pod koši, igralo se je, čeprav neprimerljivo z današnjim časom. Se pravim, igro 5 na 5 smo spoznali šele v poznem času. No, drugače se je to igralo 3 na 3, 2 na 2, na en koš, pa to je bilo tudi vse. No.
V teh letih se je zagotovo nabralo veliko spominov, anekdot, lepih trenutkov. Je mogoče kakšen takšen ali ja. Mogoče več letih, ki bi jih na tej točki mogoče delili z nami?
Ja, rade vole, sam teh dogodkov je bilo toliko. Recimo, že same vožnje na tekme so bile stresne in adrenalinske. Ponovadi nas je vozil ta pokojni Tušar z enim takim Fiatom, kombijem, in to je šlo, je bila cela cesta naša, proti Tolminu tudi malo po ograjah se je šlo in mislim zanimivo. Tudi kakšen kreš je bil tak, da smo se postavili na bok in potem ležili van iz avta, ampak preživeli smo, tako da je bilo to in se prav z veseljem spominjamo vsemu skupaj. Naprimer, igrali smo v Borovnici, takrat Borovnica, takrat smo imeli in s tem klubom kar, mislim, pestro dogajanje, pa okoli tega mogoče še kasneje. Igrali smo na zunanjem igrišču, vlak je šel mimo nas, tam pa tisto jadukt je bil. Nam je bilo to skoraj nepredstavljivo, da to vidimo vlak tako na blizu. In smo bili pozorni na tisto vlak, kot pa na košarkarsko žogo oziroma igro.
Zagotovo veliko lepih trenutkov, verjetno pa je tudi eden izmed tistih, ki se vam je tisnil v spomin, tudi ta, da ste igrali kar nekaj časa v prvi ligi.
Jaz sem bil takrat nisem bil direkt opet v proces tega članskega treninga, tako kot zdaj nisem, ampak s njemu zadolžitve z mlajšimi kategorijami. Na tistih časih prve lige sem bil pa na zapisniški mizi, to je takrat se še vse dogajalo malo drugače kot zdaj, zdaj računalniško vodeno vse skupaj od zapisnika do procesiranja rezultatov na košarkarsko zvezo, takrat smo dobesedno čarali tam iz tisto uro in pa z semaforjem, ki je se dogajalo direkt na terenu. Zdaj je pa to malo drugače, no, malo posodobljeno, bolj sofisticirano. Je treba kar nekaj računalniškega znanja, da to obladaš, to pa so, kot verjetno si mislite, to te mlajše generacije so rojene za to. No.
Ko ste že načeli to tematiko, kako je bilo včasih in kako je danes, verjetno v vseh teh 50-ih letih se je način treniranja tudi nekoliko spremenil, zamenjalo so se generacije. Če pogledate takrat pred več kot 55 leti in danes, verjetno so bili takrat plusi in minusi in zagotovo so tudi danes plusi in minusi.
Točno to ste ugotovila pravilno. Bili so po eni strani težji časi, po drugi strani pa lažje. Da vam, kot sem že prej omenil, vam naprimer komunikacija med otrocmi, starši in treneri je bila včasih bistveno drugačna, se lahko povzdihnil glas, zahteval nekaj več od otrok kot zdaj, ko moraš biti previden, kaj rečeš, kako rečeš, kdaj rečeš. In je bilo po eni strani to lažje, po drugi pa spet težje. No, da vam dam samo primer, pri meni so, naprimer, moj način treninga je bil obladovanje lastne teže z plezanjem po vrveh, po žrdeh in od cele skupine se ni zgodilo tudi ene, da ne bi priplezal do vrha. Zdaj pa recimo se v razredu, ko pošleš otroke plezat po vrvi, pride mogoče eden do vrha, vsi ostali predstavlja res težavo to. Ampak to je eden od osnovnih pogojev, da človek postane agilen, da zna obladovati svojo težo in ne moreš ga preforsirati z plezanjem, kot pa recimo, če bi zahteval kakšno dihovanje v teži. Zdaj pa je trend tak, da ajde, spravimo te otroke v fitness in največkrat naredimo več škode kot koristnim kot tak. Včasih tega pa ni bilo, no. Včasih se veliko te otroci so se igrali od zunaj, so se plesali po drevesih, so mislim malo drugače kot zdaj, no, ko se veste, računalniki, telefoni, prinesejo svoje, ne samo pozitivnem, ampak tudi v negativnem smislu.
Ampak na drugi strani ste mi tudi prej omenili, da pa imajo te mlajše generacije pa tudi dostop do informacij, ki jih nekoč niso imeli in da na katerih področjih pa jim to verjetno v veliki meri pomaga.
Ja, vam povem, da so otroci, kar se računalniškega opismenovanja tiče, se moramo mi učiti od njih. So na tekočem z vsemi, spremljajo, ne vem, kakšne aplikacije na tem področju. Tudi z igricami se marsikaj naučijo, tudi če bi kajšen bolj skeptično gledal na te stvari, ampak mi jih težko dohajamo. No. Na tem področju so mladi pred nami. No. Suvereno lahko rečem, da so pred nami, čeprav neke osnove računalniškega opismerjanja vseeno imamo, ampak lahko se samo učimo od teh mlajših generacij, kar se tega tiče. So podatke imajo neprimerno več, kot smo jih mi imeli. Včasih te oni presenetijo, te oni naučijo marsikaj, kar misliš, da bi mogel ti povedati, pa te oni že servirajo na pladnu. Tako da ne za podcenjevati, ampak za upoštevati, pa spremljati in jih nadarevati, kar se tega tiče. No.
Kot učitelj športne vzgoje ste imeli nenehno stik z mladimi, z otroci. Je bila to tudi priložnost, da ste mogoče pri pouku športne vzgoje prepoznali kakšen košarkaški talent in ga usmerili v sam trening košarke?
Ja, sam, veste, jaz se ne morem pohvaliti s tem, da sem bil ne vem kakšen prepoznaval talent od igralcev. Meni je bilo veselje to, da je čim več otrok se s tem ukvarjalo, da so pač bili v tem procesu treniranja in ne glede na to, a je bil talent, a je bil malo slabši, nikoli nismo nobenega od teh igralcev se mu zahvalili in ga napotili domoče. Prav si vedel, da mogoče 13-14 igralec v skupini, ampak si mogel biti, oziroma še zmeri smo hvaležni za to, da so se pustili maltretirati v navednicah in trenirati. So pa bili talenti vam. Trenutno je tak, recimo Luka Rupnik, Klavdij Kržišnik, pa to je bilo Vojko Tratnikov, so bili pa res talenti, ki so presegli to sredino in so največkrat mogli po enem določenem času v druge sredine in bili tam tudi uspešni, no, tako da take, mislim, ta zastavonošer. Pa nisem bil jaz samo tisti, da bi rekel, zdaj to je moj igralec. To jaz sem bil vedno tistih, ki je delal z njemu, ampak vsi ostali so nekaj doprinesli, tisti pred mano in ti za mano sploh tem razvoju.
Košarka je vsekakor timski šport.
Absolutno. To je pa nedvomno, je to res. Tukaj se otroci socializirajo, se naučijo enega redu, morajo upoštevati neke zakonitosti in je to absolutno nekaj doprinese k njihovem razvoju. Recimo, letos je pod trenerstvom tega Štucen Alena ena res ločna skupina U12 otrok, ki so v bistvu vse bili neporaženi. Se dohaja, no, in če ne bi bilo tega enega sistematičnega dela, enega nekih zahtev po eni disciplini, enemu odnosu do vsega skupaj, te ne bi bili uspešni. Ne?
Torej se nam za nove generacije ni potrebno bati?
Zaenkrat bi rekel, da ne. Zaenkrat je recimo v tem klubu, se pravim, verjetno bi na tem stolu mogel sedeti, ki še mlajši, bi lahko še kaj več povedal. Imamo fantastičnega predsednika kluba, ki skrbi za to, se ne vtika v organizacijskem smislu, ampak samo je zraven, res zraven in na tekmah zunaj domačega okolja. In pa Sašota, recimo Kavčiča, ki je res naša honilna sila tukaj organizacijska, brez njega bi ta voz obstal verjetno na mestu ali pa malo zacrpetal tudi nazaj. Tako da se res za zahvali tem fantom, ki jim ni težko svojega časa in truda vlagati v to stvar, da to gre naprej. No. Ste pa vedeli, da je že zadišalo po letu 1990, ko smo prehajali v prvo leho in letos pršli v drugo leho in dvorana je bila nabito polna. No. In vzdušje je tisto, ki da človeku, da se kar naježi, no, po domače rečeno. No, in upam, da bo tako šlo tudi naprej, da ne bodo obupali ljudje tisti prehitro, saj 55 let ste v temu, kot sem jaz zdaj tukaj, no, da bo drugi, čez 50 let, da boste imeli kišnega tak dinozavrček, kot sem jaz zdaj tukaj. No.
Ko ste že omenili drugo finalno tekmo, ki se je odvijala v Modri dvorani, večkrat je bilo poudarjeno, da so ravno navijači, tisti šesti igralec, tista podpora igralcem. Vzdušje je bilo res neverjetno, kocine so šle po konci. Torej lahko rečemo, da Idričani smo še vedno nekako pripadni košarki.
Ne samo to. To Idričani smo, zgleda, da je to v henskem zapisu starih knapov idrskih, da je nekaj tudi na to temo košarke ostalo tukaj in dokazujejo te navijači. Iz tekme v tekmo se je dokazovalo na domačem terenu. Bili so nekateri, ki so bili na vseh vstojočih tekmah in to vzdušje se primerja lahko v tem našem okolju, recimo z Plamopurjem, ki imajo mogoče še kakšen odtenek več gledal oziroma navijačev kot mi, ampak smo tam nekje. No. V primerjavi recimo z temi Ljubljano, Kobro, Mariborom in temi sredinami smo naprej. Res smo naprej. Včeraj po uradnih podatkih KZS je bilo okoli 900 gledalcev, ampak je bilo po primerjavi s prejšnjimi, je bilo, mislim, da čez 1000 gledalcev. Tako da, ker na katerih tekmah Olimpije je dobro, tistih najbolj obiskanih, ne bomo zgubljali besed, ampak na mrskejši tekm jih pride tam okoli 100, no, tak da se lahko pohvalimo, da je tu ukomponirano v to idrijsko okolje. Tudi župan recimo sledi tem dohajanjem, tako da na ta račun upajmo, da bo tudi dvorana enkrat posodobljena do te mere, da ne bomo waterpolo igrali na mesto košarke, ampak no, razsvetljavo so že spravili pod streho. Zdaj je treba pa še kakšen korak naprej, naredi pa ne dvomim, da se to ne bo nadelalo.
Poleg navijaške himne, ki so jo omenila že na začetku, se je po dvorani razlegal tudi zvok trobente. Preden sem začela pogovor, ste mi omenili, da ima ta trobenta prav eno simbolično vlogo. Kaj je pomen te trobente?
Ja, ne vem, ko se oglasi, to je bil trobentač, je bil Peternel trobentač, zašpele ta marš, ne vem, kako se imenuje, ker nisem lih glasbeno izobražen, ampak vam povem, kako je izgledalo v tistih, že takrat je bil prisoten na teh tekmah s trobento, jasno. Ko smo igrali z Olimpijo v Tivolju in je zašpilal na trobento ta komad, je dvorana obnemela in na konc, ko je bilo konc štikla, ali kako bi rekli trobentači, je bilo skandiranje truba, mislim, trobentač. Mislim, en glas so ga skandirali in klicali na še. V lastni režiji ste to opozila in kdor ni bil na tekem in tega ne doživel, je mislim, težko predstavljivo, kakšen ton da temu dohajanju ena glasbena spremljava. No.
Kaj pa punce in košarka? Kako je bilo mogoče v preteklosti z ženskami v ekipi in seveda kako je mogoče z zanimanjem punc danes za ta šport?
Trudili smo se. Želeli smo tudi ženski košarkarski krožek ustanoviti, Bilo je likar Andrej bil kot trener, takrat pa Jože Velikajnov, so se trudili nekaj na tem področju, samo, veste, enostavno zmanjka trenerskega kadra, energije in vsega, ker vseeno je malo specifično delo z dekleti, kot s fanti. Probali smo, še zdaj se ti, ko so se na začetku ukvarjali s tem, so mamice, jasno, in še zdaj se dobijo in kot veteranke in grejo na, pod navednicami na priprave Kranjska Gora ali pa kamorkoli že, in so povezane in probalo se je, je pa težko že s fanti nadgraditi zadevo, kaj šele z dekleti, ki zahteva še enkrat več energije in dohajanja kot z moško košarko. No.
O veliko lepih trenutkih so danes pregovorila, zagotovo pa so bili tudi kakšni izzivi. Vas je kdaj mogoče zamikalo, da bi žogo postavili v kot?
Ma ne enkrat, večkrat. Pa to niso bile same kišni porazi. Porazi so del zmah. To ne bil problem, ampak problem je bil, ko si prišel kišen konflikt, kišen tak nesporazum in z igravci, tisto mi je šlo najbolj na doživha. Tudi kjerkrat je bilo treba kišenha poslati iz treninga domov. Tudi recimo ta naš kolesar Jan Tratnik je bil izjemen košarkaš, izjemen. Sam navižen pa toliko, da je bilo, če ne bi bil tako navižen, tudi zdaj tako ne bi uspel v takem primeru. Nahnal sem iz treninga recimo kasnejšega kapetana Bogataja, Anžeta, pa mi še zdaj kjerkrat podebatirava na to temo, tu mi je zmeraj bilo najtežje. Je tu konflikt z igravci. Nisem bil tist, kot nekateri treneri, zdaj, ko moraš prenesti vse živo, moraš delati, kot bom rekel, v rokovicah z njimi. Takrat se pravim, takrat se je lahko malo povzdihnula se, pa so ti starši dal prav za to, ne samo kajšmo konfliktu z noben, z igravci pa niti prej, niti zdaj nisem bil in vse se je nekako zgladilo, nekako je sedlo na svoje mesto in tu smo še.
Jeseni boste praznovali 75. rojstni dan, že več kot 50 let ste v tem športu, še vedno imate pod okriljem mlade igravce, ekipo U14. Kaj vas žene? Kje najdete tisto energijo in zagnanost, da še vedno tako uživate v trenerskem delu?
Ja, se veste, ko se enkrat v penziji, pol z nečem se moraš začeti ukvarjati ali pa zapečatiti se tam na kauču. Tako da, to mi je bilo zmeraj vesele, že od prej, če da se s tem tudi ne bi ukvarjal. Faj ste vedeti, ti mlade pacijente, ki se, da, ki največkrat pustijo sebe na terenu, se trudijo, probajo narediti nekaj in videti tisti napredek, nehanje, tisto zadoščenje, ki da človeku za delo, za naprej. No. Zdaj v tem obletnici, ko boste pa verjetno še kaj se pogovarjala s kajšim bolj kompetentnim, mi bomo se delovali človekom, ne, ki vam bo verjetno še bolj lahko razložil, kaj se bo takrat dogajalo. Mislim, da je v načrtu 12 ur košarke, pa razne prireditve, razstave okoli tega, tako da ne bo manjkalo dogajanja. No.
In brez skrbi tudi na naši radijski postaji boste izvedeli vse o 55. obletnici Idrijskega košarkarskega kluba. Ravno ta vaša skromnost me je pritegnila, da sem vas povabila tudi v studio. Že na začetku ste rekli, da bi bil kdo bolj zaslužen, da bi sedel tukaj, ampak na drugi strani ste tudi v začetku leta iz strani Športne zveze prejeli priznanje za svoj prispevek k idrijskemu športu. Takrat ste bili vidno ganjeni in v izjavi ste mi rekli, da nimate besed. Nekaj mesecev je že minilo od takrat, pa če mogoče zdaj zbereva te misli, kaj vam dejansko ta nagrada pomeni?
Veliko. Čeprav nisem bil nikdar neki lovec na neke trofeje, pa ne vem kaj, ampak pomen človeka na zadoščenje. In ko sem povedal tiste stoječe ovacije v dvorante, se pa res naježe lahko. Mislim, en poseben občutek je to, no, da dobiš eno neko priznanje za to, čeprav ne vidim, da bi bilo to, ne vem, v nebo šteleče, ne vem kakšno doprinos, ne vem čemu, ampak ena mehna zadeva pa je le tukaj, da se nekaj dohajalo, da nekaj človek dal tem mladim generacijam in to. In to je več kot dovoljno.
Vsak, ki je kadarkoli treniral kakšen šport, ve, da so včasih tudi tisti težki trenutki. S svojimi res bogatimi izkušnjami kot učitelj športne vzgoje in seveda tudi kot trener imate zagotovo v malhi kar nekaj nasvetov, pa mogoče za konec, za tiste mlajše, pa tudi starejše športnike, kakšen nasvet, mogoče za tiste trenutke, ko postane težko, ko rezultati niso vidni, ko so na meji, da obupajo, kaj bi jim vi svetovali?
Čisto enostavno. Ta mladim bi rekel, ne obupati, ustrajati, so vzponi in so padci, iz padcev se je treba naučiti tudi pobrati in ne dalje. Trenerjem bi pa svetoval nekaj in sicer to, da se ne postavijo v vlogo boha, deloma, da trener vse ve in vse zna, ampak je treba tudi poslušati, kjerkrat malo manj govoriti, pa več poslušati in je res, včasih je manj več. Tako da res se ne postavljati v nekoga, ki je nad vsemi, pa vse ve in vse zna. No, to me življenje naučilo, da raj poslušam, pa se učim, kot pa sam učim, pa težim, kot da imaš samo te pravo, ampak je neka resnica, je zmeri tam nekje vmes.
Za konec se vam seveda iskreno zahvalila za vaš obisk in ta res prijeten pogovor, ki sem se ga tudi sama zelo veselila. Mogoče bi za konec, poleg pozdrava našim poslušalcem in poslušalkam, dodala še eno povabilo, da tudi naslednjo sezono tako pridno spremljajo idrijske košarkaše.
O tem pa ne bova debatirala, ker je to že stalnica v Idriji. Takrat, ko je slabo šlo, je bila dvorana, ne bom rekel nabito polna, ampak je bila obiskana, tako da se ne zabati in strani igralcev in strani gledalcev. Tako da hvala vam za povabilo, mi je bilo veselje z vami poklepetati in še zmeri, če boste rabili kakšno besedo, smo na razpolago. Še enkrat so pa ljudje, ki verjetno bi bolj zaslužili, da na tem mestu sedijo, pa mogoče kaj več vejo povedati. Od trenerjev do igralcev članske ekipe, do organizacijskega odbora, kluba, bi marsikajšnjemu verjetno več zapovedati kot jaz.
Brez skrbi, sedež ostaja odprt in še koga bom povabila iz kluba pred mikrofon. Rado še enkrat hvala.
Hvala vam.